Ajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje.
Pokrovitelj drogerije je
Jože iz Šmartnega, prodaja traktor znamke Univerzal, letnik 1998, zelene barve. Številka modelja.
Učinkovitost je pomembnejša od velikosti obdelovalne površine. Kalčer indoor, hidroponični in prezračevalni sistemi, žarnice, zemlja, gnojila ter ostali pripomočki za indoor gojenje rastlin pod vašimi pogoji.
Ljubljana, cesta v Šmartno 41A in 3xdw.kalčerindoor.si.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on, you're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji to nedeljo. Prvo spregovorimo nekaj besed o propagandi, o vladnih politikah, o državah. Na to se bomo pa še za konec ustavili pri kakji novejši, pa tudi ne tako novi obliki, navadi uživanja substanc. Za začetek povemo, prejšnji teden, mislim, da pa že dva tedna nazaj je bil ta svetovni dan svobode medijev, tam se je ponovno opozarjalo na države, kjer je še najtežje izvajati korektno nalogo poročanja, objektivnega ali kakorkoli že. No, četrta v vrsti teh je Mehika. Večkrat 50 ljudi je bilo ubitih v teh zadnjih letih, pač ljudi, ki delujejo na področju novinarstva. Prejšnji teden tudi dva sinova, enega novinarja, ki je dost poročil o drogah, tako da ne samo novinarji, tudi njihove družine. Skratka, so se pa odločili v Mehiki, tudi predstavniki tega narkokartela Los Zetas, ta največji, najmočnejši, najbrutalnejši od kartelov v Mehiki, da pristopi direktno do prebivalstva. Doslej se ni našel v tej že kar stari, prastari navadi, da kateremu koli klanu že pripadaš, mafiji, kartelu, takšnemu ali drugačnemu, nekaj boš naredil za svojo bazo, za ljudi, ki prebivajo v skupnosti, znotraj katere delaš. Najbolj znan med tem je bil in tudi priljubljen verjetno kolumbijski Pablo Escobar. Seveda pomnite, kaj vse je gradil za voljo prebivalstva. Los Zetas pa se doslej posluževal zgolj ubijanja, ugrabitev, nasilja, mučenj in podobnih zadev. Velja za najbolj krvoločnega med vsemi karteli. Dlje časa je sodeloval z zalivskim kartelom. Potem, ko so se zadeve začele zapletati in dokončno zapletle tam okoli 2010, so se v brutalni boju s tem kartelom osvobodili in ustanovili svoj lasten neodvisni kartel in seveda zavladali v večji meri na območju Mehike. No, zdaj so se odločili, da bodo tudi oni pristopili k tej direktni osvojitvi src prebivalstva in tudi za njih nekaj naredili. Tako so organizirali festival na Dia del Niño, dan otrok, ki se praznujejo pred slabimi dvemi tedni, so organizirali festivale posod po državi Tamaulipas. V Ciudad Victoria, prestolnici tega mesta, so imeli več teh festivalov, na katerih so nastopili klovni, postavili so trampoline, na katerih so otroci lahko skakali. Širom države se je to odvijalo, ne, več otrok se je tega udeležilo in medtem, ko so otroci tja hodili, ne, na ta javna mesta, kjer so pač oni vse to prirejali, so pa postavili tudi napise po ulicah, ne, na selbinah in sporočali, da morajo razumeti, kaj počnejo, ampak da je njihova pot, pot pravičnosti in da sledijo dobremu, tako kot verjamejo, da starši teh mladih otrok sledijo dobremu in naj Bog blagoslovi naše male. Podpisani Los Zetas in še nadalje citiramo vsem, ki govorijo o nas in pravijo, da smo morilci in ugrabitelji, vas pozivam le, da se zaustavite in pomislite, preden govorite, mi smo, kdo smo, a koliko vaših politikov, biznismenov in bogatih je pogledala v vaše srca, da bi osrečilo vaše otroke. No, tako da, v Mexico City so zdaj zaskrbljeni te razni politiki, policisti, sicer mnogi od njih infiltrirani vso to zgodbo, ni tu jasnih preprek, ki bi preprečevale tem in onim, da sodelujejo na tak in drugačen način. No, vendarle pa jih to skrbi, zaradi tega, ker seveda pomnijo, kako uspešni so bili pri temu liki tipa Pablo Escobar, kako uspešni so manjši karteli z močno, močnim zaledjem v svoji skupnosti. In če bi še tak brutalen narkokartel kot je Los Zetas, da bi še tem to uspelo, to pač ne bi bilo dobro. No, to ko Mehiki. V Egiptu, prav tako priljubljeni turistični destinaciji, pa so vendarle zavoljo večjih prilivov denarja tudi islamisti popustili sicer neodvisnemu ministru Valadi, egipčanski vladi, ki je le izpogajal, da alkohola ne bodo dražili, kot je bila ideja Mohameda Morsija, in sicer, da se pač dvignejo davki, pa trošiline in tako naprej za alkohol. To se ni zgodilo. Potem so bili močni pozivi drugih v vladi, da bi se ga prepovedalo popolnoma, na kar jim je razložil številke, koliko priliva pride v to državo na račun turizma, ena desetina vseh prihodkov, če prav razumem. In tako je tudi slavnostno v angleščini spregovoril, booze, bikinis are welcome in Egypt. Skratka, turistom se navkljub spremembam ni zabat, da bi te njih kakorkoli prizadele. Ne? Še naprej se bo se dekleta lahko sprehajala v bikinijih in še naprej bo se fanzi lahko popivali ali pa tudi dekleta, ne? Po Egiptu, vsaj v tistih turističnih krajih. kaj novega še naokoli po svetu. Južni Koreji pravijo seveda, video igrice so kot droga, ljudje onesrečuje, družba ni zdrava, razdira družinske celice in tovrstne zadeve. Vendar le so ljudje, ki imajo probleme s tem, nikaj. In zaradi tega so se v Južni Koreji odločili, da to uvrstijo na zakonsko obravnavano podobno področje kot doslej alkohol in drogo. Tako da sicer zadeva še ni sprejeta, je že romala v parlamentu, ne zdaj diskutirajo. Ideja pa je, da se seveda omeji prodaja igric ali pa sploh omogočanje igranja igric na internetu za vse tiste mlajše od 16 let. Zadeve bi se seveda tudi podražile. Južnokorejci vendarle porabijo 10 milijonov dolarjev letno za razne centre zdravljenja odvisnosti od računalniških igric. No, tok o Južni Koreji, če se ustavimo še v Ameriki, izjemno vesel je Rick Doblin, predsedujoči MAPS-u, verjetno ste zdaj že slišali za njega, o MAPS-u smo tudi enkrat govorili z njimi v kakšni drugeriji pred kakšnim letom. Človek je eden tistih, ki se predvsem želi ponovno uveljaviti ta področje znanstvenih raziskav na področju psihoaktivnih drog. Pač nekaj, kar se je končalo koncem 60-ih z vsemi tistimi konvencijami in splošnim družbenim pogledu na te snovi. No, stvar se je premaknila, se premika, v 2000-ih se že marsikaj zgodilo in MAPS je predvsem tukaj, da spravi MDMA na nivo terapevtske uporabe v medicini, predvsem na področju raznih moten, duševnosti, ena pogostejših, vsaj za vojake, pa tudi siceršno populacijo, ki se z vojno sooča, pa je posttraumatski sindrom in za posttraumatski sindrom je kot ena bolj pozitivnih snovi obveljala in velja MDMA, seveda pa še trajajo te klinične preiskave, mislim, da so zdaj že v tretji fazi, tale MAPS, kar pa je seveda bila po mojem njegova mokra sanja, pa je, da so ga povabili tudi v Pentagon in v Pentagonu se sedaj dogovarja, da bi začeli z terapijami z MDMA-jem, z še aktivnimi vojaki, ki pa izkušajo takšno ali drugačno obliko psihotravmatskega sindroma.
the end of our plane. Just as bottom of that, you'll get to Shaun's Nature Reserve, Shaun Mottisfont Nature Reserve. We're in the forks, so you go down the lane, turn left, and you can't miss that. Cheers.
Zdravstvene ustanove se seveda večkrat zlorabljajo v posebno drugotne namene, torej rekreativno uživanje snovi, ki bo spremenila našo percepcijo sveta in samega sebe. Doskrat je to čist fajn, super fajn. Doskrat se kje kaj zalom. Doskrat ljudje to počnejo. Medicina bi rekla iz napačnih razlogov, kakšnega kompleksa, pomankanja čustev in topline in podobnega. Seveda je posledica takih problemov tudi motnja hranjenja. Ne? In, švedska največja klinika, glavna klinika za zdravljenje ljudi z motnjami hranjenja je zgroženo, ne? Na vkljub večkratnim opominom, vendar je tudi potem izdala še javni poziv, da naj se izpred njihovega počelja vendar le že umaknejo agencije, ki iščejo deklete za fotografiranje in nošnjo najnovejših oblek, ki imajo telesni indeks manjši od 14, ne, in seveda, ki boš imel največ takih na enem kraju pred kliniko, ki te ljudi zdravi, in švedski predstojnica Anna Maria Sandberg je imela povedati, da je seveda to nekaj nezaslišenega in da pošilja povsem napačno sporočilo in da bi tudi Švedska morala slediti državam kot je Španija, ki so uzakonile tudi telesno maso, ki ne sme biti nižje od 18, normalna je med 18,5 in 24,9, normalna, ta najbolj pogosta. In da bi se tako izognili tako napačnemu obnašanju poslovnih objektov, ki iščejo modele za fotografiranje. No, povsem drugačna zloraba zdravstvenih storitev zdravil v tem primeru pa se dogaja predvsem v Južnoafriški republiki. Še najlažje oziroma zlahka naj bi se prihajalo do prav določenega zdravila, ki ga seveda zaradi teh in drugih okoliščin tam tudi veliko, sicer še bolj na račun zadeve, ki dajmo se vendarle kdaj tudi spomeniti na Busha in kakšno dobro stvar, ki jo je naredil, ne, da je veliko pomoč Afriki in tudi pač za zdravila, ne samo za slabe zadeve, ampak tudi za zdravila. Mislim, da je bil najbolj proaktiven od ameriških predsednikov na tem področju, vendarle. No, in gre se seveda za zdravilo, ki ima posledice tudi na same uporabnike, zaradi katerih je bilo tudi iskano in odkrito, tam mislim, da 96. leta. In tudi na njih seveda zelo slabo deluje in morala se je v Južnoafriški republiki razviti cela kultura uživanja te snovi tistih, ki se pač radi drugirajo. In šele sedaj prihaja tudi ena malo bolj resna raziskava se strani znanstvenikov v Ameriki, tega zdravila Eva Virenca in kakšne stranske učinke imata na posameznika, ne samo fiziološke, ampak predvsem psihološke. Ta Eva Virenc je protivirusna, protiretrovirusna učinkovina, deluje pri okužbah z virusom HIV tipa 1. Njegove zaščito mesta so stiva in stocrin, in je seveda ena od tistih substanc, ki znatno zniža število tega virusa. Uporabljajo se tudi, naj bi se uporabljal, sicer dost ne logično, pa vendarle za tiste, ki nimajo dostopa do čistih igel, pa so zaradi tega izpostavljeni okužbam, če uživajo snovi, kjer je višje število okuženih znotraj take mikrokulture, kot so recimo uživalci heroina, ne, in naj bi se za njih ta zadeva upravljala, torej da je prenosljivost, možnost pač, da se okužiš manjša. No, uporablja se pa seveda tudi pri ljudeh okuženih sem ob nekem trenutku. Že pred leti pa so ugotovili verjetno na račun vseh problemov, ki so jih uporabniki doživljali, kot so nočne more in podobno. Ne? Nočne more zato, ker seveda so zdravniki že vedeli, kakšni so stranski učinki in predlagajo, da se seveda poje zvečer, ne, pred spanjem, zaradi tega, da zmanjšaš dojemanje vseh teh posledic, ne, zaradi tega tudi recimo eno danes bolj pogosto v tej altermedicini, ne, konopljino olje oziroma esenca, ne tisto konopljino semena, ampak esenca konopljinih vršičkov, ki se danes vse pogosteje promovira kot neka učinkovina proti tej in oni vrsti raka. No, tudi tega se posameznikom, ki vendarle niso sicer uživalci te snovi, užijejo to zvečer. Ne? Sploh še, če vemo, da se potrebuje veliko večje količine, kakor so pa količine potrebne za rekreativne namene, če se seveda stvar uporablja v medicinske namene. Zaradi tega tudi ta zadeva se uporablja zvečer. No, sicer pa so razne halucinacije, neka stvar, ki naj bi bila posledica uporabe tegale efavirenca, pa depresija in podobno. No, v Južni Afriki pa to uživa že marsi kter šovk, ki ni okužen, je pa odkril, da gre za poceni zadevo, ki učinkuje. Znanstveniki odkrili, no, da aktivira receptor serotonina 5HT2A v telesu, ne, nekaj, na kar učinkuje tudi kakšna druga halucinogena snov, kakšna LSD, gobice in podobno. Potem pa še nekaj o mravljah in kajenju. Ne, že sicer malo starejša zadeva, ampak tudi meni prvič prišla na uho. se ta efavirenc, kakorkoli že deluje, ne, naj bi deloval, ne, vse tako pravijo. Vsekakor deluje za to, kar je namenjen, ne, je dobra učinkovina, učinkovita bila doslej. Povzroči pa tudi lažno pozitivne rezultate pri nekaterih urinskih testih za ugotavljanje prisotnosti THC-ja. Vendarle naj ne bi deloval kot THC, bolj kot kaka močnejša oblika halucinogena. S čim pa nadomeščajo THC v Dubaju, to je sicer starejša novica, pravi se, da je to že neka starejša tradicija, ki prihaja iz Indije in tudi naj bi indijski delavci v Dubaju to navado v Dubaj prinesli. Jaz sicer nisem našel nobenega konkretnega dokaza, da bi bilo to res. Tudi nisem kaj dosti potoval po teh krajih, da bi kaj od tega sam videl. Naj bi pa seveda namesto trave ali pa katerekoli druge že sanovi, ki bi jim spremenila stanje zavesti, seveda se poslužujejo tam parfumov in tudi takih zadev, pa vendarle bi se ob takih momentih bilo bolje poslužiti kake druge omame. Ne? Baudelaire je že govoril vsaj treh vinu, poeziji in kreposti. Ne, torej, imate še poezijo, imate še šport na razpolago, pa vendarle so tudi mravlje tiste, ki se izkažejo za učinkovino, ki zadene. Nič kaj težko ni, rabeš samo ta pravo, imenuje se Samson mravljca. Domuje temu v Dubaju in okoli, kakih 30 let prišla je nekje iz Afrike, tudi v Indijo že prej, no in zdaj se je razširila, tako da velja za eno pogostejših mravl, med sicer 70 vrstami mravl, ki tam živijo. No in če vi zvijete skupaj s tobakom in skadite, boste bej zadeti. Ne? Zdaj, ali je to zaradi te mravlične kisline ali česa drugega, o tem, kaj več, kdaj drugič. Za danes najbolj to. Z vami sem bil Matej in kolega Želc. Lepo se mejte še naprej. Srečno.
Pokrovitelj drogerije je
gospod Marko iz Lucije prodaja kombajn. Malo rabljen, redno servisiran, rdeče barve. Cena po dogovoru. Številka mobilnega...
Učinkovitost je pomembnejša od velikosti obdelovalne površine. Kalčer Indoor. Hidroponični in prezračevalni sistemi, žarnice, zemlja, gnojila ter ostali pripomočki za indoor gojenje rastlin pod vašimi pogoji.
Ljubljana, cesta v Šmartno 41A in trikrat www.kalčerindoor.si.
Holy Jesus, what is that animal?
Nishmini, 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 Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on, you're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo o poldne na Radiu Študent.